Πρώτο πρόγραμμα.
Πάλι με το σήμα μας θα ασχοληθώ. Οι μουσικές φράσεις του οποίου, οι εισαγωγικές τουλάχιστον, προαναγγέλνουν νομίζω κάτι πολύ θριαμβευτικό και υπεραισιόδοξο, το οποίο πολύ φοβούμαι ότι δεν το κομίζω σήμερα σε εσάς. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, που είναι απέναντί μου τώρα στη φροντίδα του ήχου, έχει λάβει ήδη το μήνυμα, με βλέπει στη μορφή και σου λέει Κάτι σωστό είπε αυτή τώρα, δηλαδή κάτι αληθινό. Θα προσπαθήσω όμως να πάω κόντρα στην ακεφιά, γιατί δεν ξέρω αν και εσάς σας συμβαίνει πολλές φορές μέσα στο καλοκαίρι για απροσδιόριστο άγνωστο λόγο, βρε παιδί μου, να είσαστε κάπως, δεν ξέρω, δεν μπορείτε να βρείτε το βηματισμό σας. Ε? Σας συμβαίνει ή είστε από τους πολύ χαρούμενους που όλα τα βλέπετε τέλεια και ροζ γύρω και λέτε «Μα γιατί?» Τέλος πάντων, λοιπόν, ας μην το συνεχίσω περισσότερο. Ο Βασίλης Νικολόπουλος και εγώ, η αφεντιά μου, η Έλενα Καραγιάννη που ακούτε στο μικρόφωνο, μαζί φυσικά με τη Βούλα Κουλισοπούλου και τη Μαρία Σφυρόερα, μαζί με τη Δέσποινα Σαρκίρη και τη Μαρία Άντζελα Μεταλλινού, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για να κρατήσουμε αυτή τη συντροφιά, αυτή την ωραία στιγμή του ραδιοφώνου, τη συνάντησή μας, μέχρι τις 8 τουλάχιστον. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, ας ξεκινήσουμε όπως πρέπει με τους τυπικούς τρόπους για να μην παρεκκλίνουμε, δεν ξέρεις τι θα γίνει μέχρι τις 8. Λοιπόν, πολύ καλησπέρα σας, μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα, αυτό είναι το μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και η αλήθεια είναι ότι από το πρωί με κόπο προσπαθούσα να σκεφτώ ποια μέρα είναι και τι ημερομηνία έχουμε, αλλά ναι, θα το πω σωστά, είναι Τρίτη, απογευματόβραδο Τρίτης, 15 Ιουλίου. Όπως λέγαμε και με τη Μαρία Σφυρόερα και τη Βούλα, που ανοιχτημερών κυριολεκτικά, δηλαδή από το βράδυ, τα ξημερώματα, όποτε μας έρθει, ανταλλάσσουμε mail, ειδήσεις, θέματα, προτινόμενα, οτιδήποτε. Λέγαμε λοιπόν ότι η επικαιρότητα είναι γεμάτη από πολλά και μικρά, πολλά και μικρά θέματα, εδώ και εκεί ατάκτως ερημένα, που στην πραγματικότητα δεν ξέρεις με τι να ασχοληθείς, γιατί όλα είναι σοβαρά. Το ότι είναι μικρά δεν σημαίνει ότι δεν είναι σοβαρά. Ας πούμε, το πολύ 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 φρέσκο και τελευταίο είναι ότι ο Πούτιν λέει νιέτ δεν είναι το ρωσικό, όχι. Στον Τραμπ, στην ουσία δεν τον νοιάζει το τηλεσίγραφο των 50 ημερών για την Ουκρανία, δεν τον νοιάζει τίποτα, και εμένα μου άρεσε πάρα πάρα πολύ που έβαλε 6 όρους, αδιαπραγμάτευτα, 6 όρους ο Βλάντιμιρ, και δέσμευση ότι η Ουκρανία δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ, με νομική ισχύ παρακαλώ, και ουδετερότητα της Ουκρανίας και περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της και προστασία των ρωσόφωνων που ζουν στη χώρα, στην Ουκρανία φυσικά, και αποδοχή των εδαφικών κερδών της Ρωσίας από τον πόλεμο με αναγνώριση του ρωσικού ελέγχου στις περιοχές Κριμαία, Λουγκάνσκ, Ντονέτσκ, Χερσόνα και Ζαπορίζια. Δηλαδή όλα τα κομμάτια, όλες οι διαφιλονικούμενες περιοχές και η μερίδα του Λέοντος, τουλάχιστον πάνω στο ρωσο-ουκρανικό, και συμφωνία επί των διεθνών εγγυήσεων ασφάλειας στην Ουκρανία με τη συμμετοχή των μεγάλων δυνάμεων. Όλα αυτά λοιπόν τα έβαλε στο τραπέζι, είπε παιδιά, εμένα αυτή είναι η δική μου όρη, η 6 δική μου όρη. Κανείς δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά με τους όρους που εγώ θέτω, είπε ο Ρώσος πρόεδρος, ούτε με τις λεπτομέρειες μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, ούτε καν οι Αμερικανοί. Και πολύ καλά και ωραία και ορθόδοξα όλα αυτά που συζητήσαμε για τις βάσεις μιας ειρήνης, που τα τηλέφωνα που ανταλλάξαμε, οι συνομιλίες που είχαμε λοιπόν δια τηλεφώνου είτε με τον Τραμπ είτε με τον ειδικό απεσταλμένο που πηγαίνει ερχόταν τον ΗΠΑ στη Ρωσία, τον Γουίτκοφ. Όλα καλά και ωραία λέει, όλα τα εκτιμώ, αλλά τα συμφέροντα της Ρωσίας προηγούνται. Η Ρωσία λοιπόν πάνω από όλα. Αυτό είναι το πολύ πολύ φρέσκο. Κατά τα άλλα έχουμε στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό όλη την ιστορία που τραβάει κυριολεκτικά εις μάκρος, εις βάθος, εις ύψος, σε χρόνο πλατιάζει η ιστορία του ΟΠΚΕΠΕ. Έχει γίνει viral που λέμε με όλους τους τρόπους, δηλαδή με χιούμορ, με χωρίς χιούμορ, με σαρκασμό, με κινησμό, με ειρωνία, με ξεσκεπάσματα, με ρεπορτάζ, με τα πάντα. Ωστόσο παραμένει αυτή η ιστορία, έχει κολλήσει τώρα η βελόνα για το ποιοι θα μπουν στο κάδρο ή μάλλον για να κατασυγάσει λίγο η οργή αυτών των δύο βασικών που έχουν μπει στο κάδρο και στο στόχο, στο στόχαστρο. Η ιστορία μάλλον πηγαίνει από το 1998 και είναι πολλοί αυτοί που διαφωνούν φυσικά από τους πολίτες, αλλά θα μου πείτε ποιος τους ρώτησε τους πολίτες. Κάποια στιγμή θα τους ρωτήσει και κάποιος τους πολίτες, έτσι δεν είναι? Και αυτά είναι που έχουν να κάνουν με το πολιτικό λοιπόν σκηνικό. Επίσης αρχίζει και ξεθοριάζει, φοβερή η παροιμία, κάθε θαύμα τρεις μέρες. Αρχίζει και ξεθοριάζει η φοβερή και τρομερή και τραγική υπόθεση με τους θανάτους των Βρεφών, με τις δολοφονίες των Βρεφών, καθώς η Ειρήνη Μπουρτζούκου βρίσκεται πλέον προφυλακισμένη και από εδώ και πέρα μάλλον θα σταματήσουν τα όργανα της δημοσιότητας για το ίδιο αυτό άτομο. Ενώ για σήμερα τη σκητάλη στην δημοσιότητα έτσι του δημοτικού δικαστικού ρεπορτάζ πήρε ο Πέτρος Φιλιππίδης, ο μέχρι πρότινος δημοφιλέστατος και φιέστατος και ταλαντούχος ηθοποιός, ο οποίος και από το εφετείο εξέλαβε την ποινή της φυλάκισης των 3 ετών με αναστολή για τις 2 απόπειρες βιασμών ή μάλλον για τις απόπειρες βιασμού σε βάρος 2 συναδέλφων του κατά τις καταγγελόμενες, σύμφωνα με τις καταγγελόμενες, που επιτέλους δικαιώθηκαν. Και αυτό το επιτέλους δικαιώθηκαν δεν είναι τόσο απλό. Ξέρετε, εμένα δεν μου αρέσει να κραδένω και ένα ρόπαλο και ένα πλακάτ και να φωνάζω, αλλά σε γενικές γραμμές αυτό το επιτέλους είναι μια κραυγή ανακούφισης, διότι τελικά, τουλάχιστον στην Ελλάδα, πολύ φοβάμαι και σε πολλές άλλες χώρες του πλανήτη που ζούμε, η απόδειξη των καταγγελιών για βιασμό ή για απόπειρα βιασμού δεν είναι τόσο δεδομένη. Υπάρχει ιδρεωμένη αυτή η κουλτούρα, το λεπτόριο της συνένεσης και όλα αυτά που έχουμε συζητήσει, ειδικά στην Ελλάδα, και το αντιμετωπίσαμε και μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου με τον τρόπο με τον οποίο η εισαγγελέας του συγκεκριμένου δικαστηρίου έλεγε τα επιχειρήματα που έλεγε. Σχεδόν δηλαδή νομίζαμε ότι ο κατηγορούμενος δεν ήταν ο Φιλιππίδης, αλλά οι καταγγέλουσες. Εν πάση περιπτώσει, στην Ελλάδα δεν είναι καθόλου δεδομένο. Μπράβο λοιπόν που η ελληνική δικαιοσύνη, όταν είναι να κάνει τη δουλειά της, την κάνει. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Παρά τις αντίθετες λοιπόν εισηγήσεις από την έδρα στην περίπτωση αυτή με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Και τώρα ένας άλλος ηθοποιός, με το όνομα Γεράσιμος Μιχελής, έχασε τη μάχη με την αρρώστιά του, δηλαδή έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 55 ετών, ο Γεράσιμος Μιχελής, για τον οποίο πολύ αδίκως νομίζω οι περισσότερες ιστοσελίδες τον ανέφεραν ως τον κακό, αυτόν που έπαιζε τον κακό στο Παραπέντε, στην τηλεοπτική σειρά, την πολύ επιτυχημένη Παραπέντε. Ο άνθρωπος είχε κάνει μια πολύ μεγαλύτερη πορεία από αυτό, θεατρικές δουλειές, ιδιαίτερα πράγματα, ποιητικές συλλογές, μια μεγάλη διαδρομή λοιπόν. Αλλά η νόσος του κινητικού νευρώνα, μία νόσος που είναι η εκφύλιση του νευρολογικού συστήματος από ό,τι διάβασα κι εγώ, του αφαίρεσε την ποιότητα ζωής για πολλά χρόνια. Ανέβηκε το δικό του Γολγοθά, τον μαθαίνουμε σήμερα, την ημέρα της αναγγελίας του θανάτου του, και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Αυτά σε γενικές γραμμές, θα πάμε και σε άλλα, θα πάμε και σε πολλά, σε ό,τι μπορούμε περισσότερο και έχουμε επιλέξει για σήμερα. Κάποιες συζητήσεις, αλλά και σχόλια και τη δική μας φυσικά επικοινωνία.
Πάμε ρε Βελιώτη. Καραπτάστρα είναι η δικιά μας γειτονιά. Κατεβήκαμε με γέλια και τα όργανα στον νόμο. Έλα κάντε μας λιγάκι συντροφιά. Κουραστήκαμε από το δρόμο. Είχε κρύο από του Δία τη μεριά και η σελήνη ερημιά καθόλου κόσμου. Άντε ανάψτε μας μια όμορφη φωτιά. Κουραστήκαμε από το δρόμο. Τέτοια νύχτα μαγεμένη και γλυκιά μας θυμίζει ένα φθινόπωρο στον Κρόνο. Άντε ας παίξουμε μια τελευταία πενιά όπου να είναι ξαναβγαίνουμε στο δρόμο.
Και αυτοί είναι οι επισκέπτες, Γιάννης Αγγελάκας από τα παλιά, επαναλαμβάνω, Γιάννης Αγγελάκας από τα παλιά, από την αρχή του. Εδώ είμαστε λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα, στο Viber 210-60-09-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Δέσποινα Σαρκύρη και η Έλενα Καραγιάννη, όπως σας είπα, σας καλωσορίζει και μαζί με εσάς καλωσορίζει και τον κύριο Λάζαρο Ζαχαριάδη, αντιδήμαρχο Δημοτικών Κοινοτήτων, Γειτονιών και Μέριμνας για την τρίτη ηλικία του Δήμου Θεσσαλονικαίων. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη.
Πώς είστε?
Σήμερα τολμώ να πω ότι είμαι πολύ καλύτερα.
Γιατί, δηλαδή είναι προσωπικό, τι εννοείτε?
Όχι, δεν είναι προσωπικό, έχει να κάνει με τα περιστατικά που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα απέναντι σε μέλη του ΚΑΠΗ.
Και πρόκειται τώρα να τα συζητήσουμε. Πάμε λοιπόν, χαίρομαι για την έκβαση, θα μας την πείτε αμέσως. Πάμε να εξηγήσουμε λίγο στους ακροατές μας, που δεν είναι απαραίτητο ότι το γνωρίζουν, τι έχει προηγηθεί, κύριε Ζαχαριάδη.
Θα ήθελα να σου πω ότι το πρόγραμμα των καλοκαιρινών λουτών για τους ηλικιωμένους, για τα μέλη του ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης, για δεύτερη συνεχή χρονιά διεξάγεται και απευθυνόμαστε σε συγκεκριμένη περιοχή της Επανομής του νομού Θεσσαλονίκης, τον ποταμό Επανομής. Είναι επισκέψεις των ηλικιωμένων τις εργάσιμες ημέρες από τις 7 Ιουλίου μέχρι και τις 14 Αυγούστου. Το τονίζω τις εργάσιμες ημέρες, Σαββατοκύριακα δεν έχουμε επισκέψεις και ενώ πέρσι που είχαμε πάει πάλι στο ίδιο σημείο δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα, υπήρχε εξυπηρέτηση, υπήρχε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με το σύνολο των επαγγελματιών της περιοχής, τους ιδιοκτήτες δηλαδή των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, των Beach Bar, φέτος είχαμε από τους μισούς περίπου επαγγελματίες μία εντελώς αντίθετη και μη αποδεκτή συμπεριφορά. Είχαμε δηλαδή φαινόμενα όπου εμπόδιζαν με διάφορους τρόπους να επισκεφτούν, να κάνουν χρήση δηλαδή των καταστημάτων τους ηλικιωμένοι, τα μέλη του ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αυτό γινόταν με διάφορους τρόπους, δηλαδή καταστήματα τα οποία δεν είχαν καμία ανακοίνωση σχετικά με ελάχιστη κατανάλωση, ξαφνικά παρουσίασαν απαιτήσεις οι οποίες δεν φαινόταν και δεν παρουσιαζόταν πουθενά. Υπήρχε δηλαδή μια προσπάθεια αποτροπής των ηλικιωμένων να επισκεφτούν τα καταστήματά τους.
Δηλαδή, συγγνώμη, τονίσω, όταν έμπαιναν φυσικά δωρεάν, πώς είναι η περιοχή, δεν τη γνωρίζω, έχει κάποια...
Είναι μια περιοχή η οποία και η θάλασσα είναι καλή, βολεύει δηλαδή τους ηλικιωμένους, είναι ρηχή στην αρχή.
Εύκολη πρόσβαση, μάλιστα.
Εύκολη πρόσβαση, είναι περίπου 6-7 beach bar συνεχόμενα, είναι σε μια παραλία συγκεκριμένη και βολεύει. Εμείς στέλνουμε κάθε μέρα 4 λεωφορεία, όπου στο τέλος της περίοδου θα έχουμε 600 ωφελούμενους, μέλη του ΚΑΠΗ, οικονομικά αδύνατα, αδύναμους ηλικιωμένους. Και ξαφνικά φέτος είχαμε, όχι από όλους, πρέπει να το διευκρινίσω, ναι, από κάποιους επαγγελματίες μια τέτοια συμπεριφορά.
Ξέρετε γιατί σας ρωτάω, είναι διαφορετικό να τους εμποδίζουν καν να περάσουν στο χώρο τους εντός εισαγωγικών που νομίζουν ότι οι ίδιοι έχουν οριοθετήσει ως χώρο του μαγαζιού τους, μπροστά ας πούμε προς την παραλία, και διαφορετικό να έχουν καθίσει σε κάποιες εσλόγγι καρέκλες και να τους ζητάνε να πάρουν κάτι και αυτοί να μην παίρνουν.
Ούτως ή άλλως, κατανάλωση υπήρχε. Κανένας από τους ηλικιωμένους δεν θα πάει να καθίσει να κάνει χρήση των ομπρελών χωρίς να υπάρχει.
Να πάρει έστω ένα καφέ, ένα αναψυκτικό. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να γίνει αυτό οπωσδήποτε. Ναι, και καλά. Γι' αυτό σας ρωτώ έτσι λίγο πώς είναι ο χώρος.
Θα σας πω. Και γι' αυτό το λόγο δεν έγινε και καμία προσπάθεια εκ μέρους μας να γίνει κάποια συμφωνία, επειδή θα υπάρχουν μαζική προσέλευση, ας πούμε, να κάνουν ενδεχομένως μια καλύτερη τιμή.
Ναι.
Δεν υπήρχε καμία τέτοια προσπάθεια. Mm-hmm. Αφήσαμε τον κόσμο ελεύθερο. Την προηγούμενη εβδομάδα, όταν άρχισαν να παρουσιάζονται αυτά τα φαινόμενα, προσπάθησα να μοιράσω τα λεωφορεία, να πηγαίνουν σε διαφορετικά καταστήματα, να μην πέφτουν δηλαδή όλοι μαζί σε ένα, σε ένα χώρο. Δυστυχώς η συμπεριφορά συνέχισε να είναι μη αποδεκτή, να το πω, να χρησιμοποιήσω.
Το λέτε και πολύ διακριτικά, κύριε Ζαχαριάδη. Ναι. Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν αναγκάστηκα χθες στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά για το περιστατικό.
Mm-hmm.
Θα πρέπει να τονίσω ότι εγώ σέβομαι, και εγώ και ο Δήμος σεβόμαστε την επιχειρηματικότητα, σεβόμαστε την προσπάθεια των ανθρώπων να έχουν την επιχείρησή τους η οποία να είναι βιώσιμη. Όμως θα πρέπει και αυτοί να καταλάβουν ότι έχουν υποχρεώσεις απέναντι στους πολίτες, σε όλους τους πολίτες ανεξαρτήτου ηλικίας. Λοιπόν, σήμερα τολμώ να πω, γι' αυτό σας είπα από την αρχή ότι είμαι πολύ καλύτερα.
Ναι.
Σήμερα υπήρχε από όλους τους επαγγελματίες της περιοχής μια τελείως διαφορετική συμπεριφορά. Εύχομαι και ελπίζω ότι αυτή η συμπεριφορά θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του προγράμματος το οποίο έχουμε εμείς για υλοποίηση, μέχρι δηλαδή τις 14 Αυγούστου, γιατί θέλουμε και του χρόνου να το επαναλάβουμε. Θέλουμε να έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με όλους. Αυτό που ζητούμε είναι σεβασμό των ηλικιωμένων. Αυτό που είπα ότι και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχετε το δικαίωμα τους γονείς σας, στην κυριολεξία, να τους εμποδίσετε να περάσουν όμορφα, ευχάριστα, να αποκτήσουν ένα χαμόγελο. Γιατί ο στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι να παρέχουμε στους ηλικιωμένους ευεξία ψυχική και σωματική. Αυτός είναι ο στόχος. Μάλιστα. Θέλουμε να έχουμε για τους ηλικιωμένους αυτό που πανευρωπαϊκά λέμε ενεργό γύρανση. Οι άνθρωποι δηλαδή, οι ηλικιωμένοι, να έχουν το δικαίωμα της συμμετοχής παντού, να έχουν καλή ψυχική και σωματική υγεία και να έχουν χαμόγελο στα χείλη τους. Θεωρώ ότι ως κοινωνία έχουμε υποχρέωση, στοιχειώδη υποχρέωση, αυτό να τους το παρέχουμε.
Και βεβαίως, πολύ ωραία τα λέτε, κυρία Αντιδήμαρχε, αλλά και μου άρεσε αυτό περί ενεργού γύρανσης που είπατε. Αν θελήσουν οι συμπολίτες σας και οι δημότες που έχουν αποκλειστεί να το πάνε δικαστικά, να το πάνε νομικά, να το πάνε δεν ξέρω πώς, θα βρουν μεγάλο μπελά οι ιδιοκτήτες εκεί των beach bars, να ξέρετε.
Θέλω να πιστεύω.
Προς το παρόν το έχετε πάει πολύ διακριτικά όλοι, ενώ μιλάμε για ηλικιακό ρατσισμό.
Ναι, θέλω να πιστεύω ότι το έχουν καταλάβει.
Ναι.
Να τονίσω για μία ακόμα φορά ότι εμείς θέλουμε μία καλή συνεργασία, θέλουμε όλοι και οι επιχειρηματίες να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά και ταυτόχρονα τα μέλη μας να έχουν το δικαίωμα να απευθυνθούν και να μπουν σε όποιο κατάστημα αυτά επιθυμούν, ούτως ώστε να περάσουν όλοι καλά.
Είμαστε
μια κοινωνία που πρέπει όλοι μας, το δικαίωμα που έχει ο καθένας μας για οτιδήποτε, να σταματά εκεί που το δικαίωμα ξεκινά του άλλου.
Πρέπει να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον
για να μπορέσουμε να συνυπάρχουμε. Θέλουμε να είμαστε χαρούμενοι και δεν είμαστε αντίπαλοι κανενός.
Και βεβαίως ούτε τους το χρωστάει κανείς. Δηλαδή δεν είναι ότι θα τους κάνουν χάρη. Είναι δικαίωμά τους, απόλυτο δικαίωμά τους. Και μπράβο που ως αντιδήμαρχος βέβαια αυτού του τομέα περί τρίτης ηλικίας δράσατε τόσο δυναμικά και ακούστηκε αυτό. Εγώ πιστέψτε με, μόλις το που το είδα, εξεμάνιν και λέω θα το προβάλλουμε κι εμείς, αν και υπήρχαν ένα σωρό άλλα θέματα που τα κάναμε λίγο πίσω στο χρόνο για να το προβάλλουμε, θέλω να ξέρετε.
Θέλω να πιστεύω ακράδαντα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάω δηλαδή για όλο τον δημοσιογραφικό κόσμο.
Ναι.
Η προβολή που δώσατε στο συγκεκριμένο πρόβλημα, ναι, γιατί ήταν πρόβλημα, μία εβδομάδα προσπαθούσα να το ισορροπήσω, δεν το κατάφερα, γι' αυτό αναγκάστηκα να το δημοσιοποιήσω.
Καλά κάνατε.
Σας ευχαριστώ πάρα
πολύ. Εμείς ευχαριστούμε
πολύ.
Θέλω
γιατί... να πιστεύω ότι θα κρατήσει αυτή η συμπεριφορά.
Για να δούμε. Να επικοινωνήσετε μαζί μας και να το ξανα...
να κάνω και άλλα βήματα.
Ακριβώς αυτό το τελευταίο το κρατούμε και δεν είναι απειλή, είναι προειδοποίηση που οφείλεται στους συμπολίτες σας.
Εγώ τους έχω πει, τους ξεκαθάρισα δημόσια ότι θα υπερασπιστώ το δικαίωμα των ηλικιωμένων με κάθε τρόπο.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαχαριάδη, να είστε καλά.
Το τονίζω.
Καλό σας βράδυ.
Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Και εννοείται, κυρίες και κύριοι, ότι αυτό δεν είναι το μόνο περιστατικό. Απλά αυτό έπεσε στην αντίληψή μας, όχι τη δική μας μόνο. Αλλά ο αντιδήμαρχος εκεί το είδε ότι ήταν τρομερά άδικο, πολύ χτυπητό, πολύ... τι να πω, δηλαδή έβγαζε μάτι και είπε να το προβάλλει λίγο περισσότερο και το τσιμπήσαμε κι εμείς. Φανταστείτε τι άλλο γίνεται και όχι μόνο για το θέμα της ηλικίας και για άλλα θέματα. Υπάρχει τρομερός ρατσισμός, τρομερός αποκλεισμός σε πάρα πολλά τέτοια μέρη σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω ότι δεν το έχουμε ακόμα εμπεδώσει, δεν το έχουμε πάει καλά το θέμα. Λοιπόν, βλέπω εδώ ήδη τα μηνύματά σας. Να δούμε. Σπύρος. Καλησπέρα, Έλενα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά 62 σοβαρές υποθέσεις, εκ των οποίων οι 31 ανήκουν σε τρία υπουργεία, μου λέει. Στο στόχαστρο βρίσκονται υποθέσεις που αφορούν στην περίοδο Υπουργίας της Νίκης Κεραμέως, αλλά και διαδοχικών υπουργών μετανάστευσης και ασύλου. Οι άλλες αφορούν σε ζητήματα πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και φακέλους διασυνοριακής απάτης που επισύρουν 150 αδικήματα. Μου παραθέτει και το σχετικό link. Καλό απογευματόβραδο, Γιάννη, από τη Λέρο. Κατάλαβα, διακοπές. Να είσαι καλά και να περνάς όμορφα. Ο Κώστας, για το θέμα που είπαμε νωρίτερα, ούτε πλατιάζει ούτε έχει κολλήσει βελόνα. Πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Τώρα δεν ξέρω, Κώστα, 7 και 4 το έστειλε το μήνυμα, σε ποια αποστροφή του λόγου μου αναφέρεσαι, σε ποια από όλες. Τα υπόλοιπα μηνύματα σε λίγο, για να είμαστε λίγο συνεπείς με την ώρα και να πάμε σιγά σιγά στις 7 και μισή στους τίτλους ειδήσεων.
Ισαβέλ, Ανά Φλόρα, Κόντσα, Έστερ και Μαρτίνα. Μα αεροπλάνα, βαπόρια και κτέλ, περιμένω να έρθετε ξανά στην Αθήνα. Οι σπουδές μακριά μου δεν αξίζουν, μόνο την καρδιά μου βασανίζουν. Όμπρε συναμόν, όμπρε συναμόν. έφυγες όλο. Es árbol sin flor, como yo. Διπλά και τριπλά, ξένες γλώσσες και μεταφρασμένη αγάπη. Έως τα 30 η ζωή σας πουλά, ένα σύζυγο με ειδικότητα γιάπη. Κι όταν στα 40 έρθει η πλήξη, διαπατώ στα πάτα, θα έχουν λήξει. Όμπρες είναι μόνο, όμπρες όλο. Es árbol sin flor, como yo.
Έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Φυσικά, στις εκπομπές μένουμε πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα. Και βλέπω εδώ περνούν από μπροστά μου όλες οι ειδήσεις σε τίτλους από τα διάφορα, ξέρετε, πρακτορία, τηλεγραφήματα, ιστοσελίδες. Και για παράδειγμα, ξέρετε, αποκτούν ένα φίλτρο πίσω από το οποίο ή μέσω του οποίου βλέπεις και έναν παραλογισμό. Για παράδειγμα, ο Elon Musk προειδοποιεί την Ευρώπη για την υπογεννητικότητα, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου σε μας, στην Ευρώπη φαντάζομαι περιλαμβάνει και την Ελλάδα. Κάντε κάτι γιατί πεθαίνετε, λέει. Ευτυχώς που ο Elon Musk έχει καταπιαστεί με όλα τα καυτά θέματα, αφού έσπασε τη συνεργασία με τον Τραμπ. Και επειδή βλέπω εδώ και την αναστολή καθηκόντων στην οποία έχουν τεθεί πλέον οι υπεύθυνοι της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της Πάτρας και οι φάκελοι που πιθανότατα θα ανοίξουν και για άλλες υποθέσεις, το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό όλο αυτό. Και όχι μόνο εγώ, νομίζω ότι είναι σοβαρό από μόνο του. Τι σας έλεγα χθες, δηλαδή προφητικά κάπως μιλώντας, ας το πάρω λίγο πάνω μου, ας ευλογήσω τα γένια μου, για την υπόθεση Μουρτζούκου, δηλαδή πώς θα στηριχθεί, πού θα στηριχθεί η υπερασπιστική γραμμή για την κακοποιητική παιδική ηλικία, για το πόσο αυτό το πλάσμα ξεκίνησε από μια κατάσταση πραγματικά αβίωτη και που έφτασε. Δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι περνάνε μια τέτοια κατάσταση φτάνουν εκεί, αλλά θέλω να πω, ήμουν σίγουρη ότι, και όχι μόνο νομικά, όχι μόνο προς την επιχειρηματολογία, αλλά και ως λογική σειρά των πραγμάτων, έτσι τα πάει. Λοιπόν, εδώ είμαστε και επιτρέψτε μου λίγο να παρακάμψω τα μηνύματα μέχρι να έχω και άλλα, στα οποία θα αναφερθώ και σας ευχαριστώ. Γιατί τώρα, κυρίες και κύριοι, ήθελα να σας παρουσιάσω μία επιστήμονα. Μία επιστήμονα που είναι διδάκτρο φιλοσοφίας και ερευνήτρια στο Πολυτεχνείο. Το όνομά της είναι Ελένη Σπυράκου και συμμετέχει, μάλλον η αφορμή για να μιλήσουμε σήμερα, είναι η συμμετοχή της σε ένα συλλογικό τόμο υπό τον τίτλο «Φιλοσοφία του ψηφιακού, μία εισαγωγή». Είναι συλλογικό λοιπόν το έργο. Η κυρία Σπυράκου είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Θα την έχουμε σε λίγο. Εννοείται ότι ο τόμος είναι δισέλιδος, συγγνώμη, ο πρόλογος στον τόμο είναι δισέλιδος και τον υπογράφει η επιμελήτρια Γκόλφο Μαγκίνη, μια εκδοτική πρωτοβουλία από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Είναι, θα έλεγα, ένα από τα σύγχρονα και καινούρια και νεοφυή έτσι, εργαλεία στην εκδοτική πραγματικότητα, επειδή δεν έχει διερευνηθεί αρκετά, το λέω εγώ με δικά μου λόγια, δεν έχει διερευνηθεί αρκετά η σχέση της φιλοσοφίας με την τεχνική ή με την τεχνολογία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μας ακούγατε και πριν, κυρία Σπυράκου. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Συνδέθηκα πριν από λίγο. Άκουσα μέρος αυτών που αναφέρατε από τον πρόλογο.
Α, γιατί είπα ότι είστε μια επιστήμον, διδάκτορ φιλοσοφίας και ερευνήτρια στο Πολυτεχνείο, η οποία έχει προφανώς ένα πολύ μεγάλο έργο ήδη πίσω της, παρά το νεαρό της ηλικίας. Και τώρα συμμετέχετε σε ένα συλλογικό έργο, λοιπόν, υπό τον τίτλο «Φιλοσοφία του ψηφιακού, μια εισαγωγή». Και θα ήθελα έτσι να μας παρουσιάσετε τι είναι όλο αυτό, γιατί όσο και αναπροσπάθησα στο δισέλιδο πρόλογο υπό την κυρία Γκόλφο Μαγκίνη, που είναι και η επιμελήτρια της έκδοσης, πάρα πολλά πράγματα κατάλαβα, αλλά δεν έχει σημασία τι κατάλαβα εγώ. Μας δώσετε έτσι όσο γίνεται πιο συγκεκριμένα το αντικείμενο και του δικού σας, της δικής σας συμμετοχής και γενικότερα του τόμου, του βιβλίου.
Ωραία, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Η φιλοσοφία του ψηφιακού, μία εισαγωγή, είναι ένας συλλογικός τόμος που κυκλοφόρησε πριν από ένα χρόνο περίπου. Είχαμε την ευκαιρία να τον παρουσιάσουμε και μέσα στον Ιούνιο στο φιλόξενο χώρο του βιβλιοπωλείου των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, που είναι ο εκδότης του βιβλίου. Mm-hmm. Και ακριβώς είναι μια συλλογική προσπάθεια με τη συμμετοχή πολλών νέων ερευνητών και ερευνητριών υπό την καθοδήγηση της κυρίας Γκόλφος Μαγκίνη. Στον τόμο περιλαμβάνονται 17 κείμενα μεταφρασμένα από τους συμμετέχοντες στον τόμο, με αντίστοιχα κείμενα πλαισίωση, δηλαδή ο κάθε μεταφραστής ερευνητής εισφέρει και τη δική του πλαισίωση για να καταλάβει ο αναγνώστης τι είναι αυτό το κείμενο που μεταφράζεται και πώς εντάσσεται σε ένα φιλοσοφικό ρεύμα του συγγραφέα του κτλ.
Πήρατε δηλαδή, έγινε μια επιλογή ας πούμε, μια σταχυολόγηση πολύ σημαντικών διανοητών, φιλοσόφων και σύγχρονων και παλαιότερων, κυρία Σπυράκου.
Ναι, βεβαίως. Είναι κάποια κλασικά πλέον κείμενα.
Ναι, ναι. Το είδα,
κάποια
έτσι.
Πιο σύγχρονα, ας το πούμε έτσι, τα οποία το καθένα δίνει τη δική του οπτική σε αυτή τη συζήτηση που έχει να κάνει με το ψηφιακό και με την φιλοσοφία της τεχνολογίας. Ακριβώς και η λογική της από τον τόμο είναι να καλυφθεί ένα, ας πούμε, κενό σε ό,τι αφορά τη βιβλιογραφία και στα ελληνικά πράγματα αλλά και συνολικά, που έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του πεδίου της φιλοσοφίας, της τεχνολογίας, όχι με έναν τρόπο αυτόνομο, δηλαδή πολύ συχνά θεωρείται σαν ένα παρακλάδι της φιλοσοφίας της επιστήμης. Ωστόσο, η πραγματικότητα και η ψηφιακή συνθήκη, ας το πούμε, ουσιαστικά αναγνωρίζει με έναν τρόπο και την ανάγκη να προσεγγίσουμε αυτά τα ζητήματα με έναν τρόπο αυτόνομο και ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα πεδία της φιλοσοφίας.
Δηλαδή, για να το καταλάβουν και οι ακροατές, προσπαθείτε να δείτε πώς σκέφτεται η τεχνολογία, έτσι, αν περνάει μέσα από τους διαδρόμους της φιλοσοφικής σκέψης ή το αντίθετο.
Ουσιαστικά η φιλοσοφία έρχεται και εδώ να παίξει το ρόλο που παίζει πάντα της διαμεσολάβησης ανάμεσα στον άνθρωπο και ένα φαινόμενο, μία πραγματικότητα, να δει πώς ο άνθρωπος συμμετέχει σε αυτό, πώς κατανοεί, πώς γνωρίζει τα πράγματα, πώς συμβάλλει στη διαμόρφωσή τους και πώς η πραγματικότητα που πλέον διαμορφώνεται τον επηρεάζει.
Ωραία.
Πώς αυτό το πράγμα επιστρέφει στον ίδιο. Ναι. Ως άτομο, ως μέλος της κοινωνίας.
Πάντοτε, άρα λοιπόν, πώς το λένε, στο κέντρο πάντα ο άνθρωπος, από ό,τι καταλαβαίνω, τελικά.
Έτσι φαίνεται και έτσι ελπίζουμε μάλλον.
και το κρατάτε αυτό από παλιά.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, εσείς προσωπικά λοιπόν μεταφράσατε ένα κείμενο του Άλμπερτ Μπόργκμαν και ταυτόχρονα πλαισιώσατε με δικό σας κείμενο. Πείτε μας για τη δική σας προσφορά.
Ναι, το κείμενο αυτό του Άλμπερτ Μπόργκμαν, είναι μέρος του βιβλίου του Holding On to Reality που έχει να κάνει με τη φύση της πληροφορίας και γράφεται λίγο πριν το millennium, να το πω έτσι. Και ουσιαστικά ο Μπόρμαν προσπαθεί να, μάλλον προσπαθεί, πραγματεύεται την έννοια της πληροφορίας στις διάφορες ας πούμε εκφάνσεις της, ως φυσική πληροφορία,
ναι,
που έχει να κάνει με την πραγματικότητα, ως πολιτισμική πληροφορία και ως τεχνολογική πληροφορία. Και βλέπει και πως κάνει μια ας πούμε πραγμάτευση της εξέλιξης της έννοιας της πληροφορίας στον χρόνο,
ναι,
γιατί η πληροφορία είναι κάτι που μας συνοδεύει με διαφορετικές μορφές από πάντα. Είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης και της ανθρώπινης κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Παράγεται πάντα πληροφορία, η οποία ανάλογα με την εποχή μεταδίδεται, σχηματίζεται μάλλον, μεταδίδεται, αποθηκεύεται και είναι αντικείμενο επεξεργασίας με διαφορετικό τρόπο.
Σωστά,
και
σωστά.
Και
από, τον άνθρωπο
ψηφιακή...
που, από τον άνθρωπο, τον πρωτόγονο, τον Homo sapiens, που έδινε τις δικές του πληροφορίες με κάποιους τρόπους, ξέρω εγώ, σήματα καπνού ή προσπαθούσε να τις στείλει κάπου, μέχρι αυτό που λέτε τώρα, η AI και οτιδήποτε έχει να κάνει με πολύ πιο ψηφιακά μέσα χρήσης και πλαισίωσης, να το πω και εγώ, της πληροφορίας. Έτσι το καταλαβαίνω.
Ακριβώς, ακριβώς.
Επομένως, το δικό σας κείμενο με ενδιαφέρει πολύ, γιατί νομίζω τελικά ενδιαφέρει και τους δημοσιογράφους και τους εργαζόμενους στα μέσα, γιατί λέτε η πληροφορία ως πραγματικότητα, έτσι το τιτλοφορείτε, έτσι δεν είναι,
mm-hmm,
δυνατότητες και όρια μιας διερώτησης. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό.
Η πληροφορία λοιπόν ως πραγματικότητα είναι, τουλάχιστον στην προσέγγιση του Μπόρμαν, η οποία όμως νομίζω προσέγγιση ταιριάζει σε αυτό που μας απασχολεί όλους, ας πούμε, στη σύγχρονη συζήτηση για την πληροφορία, είναι ουσιαστικά η τεχνολογική πληροφορία. Η πληροφορία που μετασχηματίζεται μέσα στην ψηφιακή συνθήκη.
Mm-hmm.
Μέσα σε όλο αυτό που ορίζεται ως ψηφιακό, το οποίο έχει πολλές εκφάνσεις. Ακριβώς από τον τρόπο που πληκτρολογούμε και γράφουμε ένα κείμενο,
ναι,
και το υπόβαθρο που υπάρχει πίσω από αυτό, το οποίο δεν είναι απόλυτα ψηφιακό, έχει πάντα ένα κομμάτι ύλης, να το πω έτσι, παράγεται ενέργεια. Σκεφτείτε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται τώρα για την... για τα δεδομένα,
ναι, ναι,
το πώς τα αποθηκεύουμε,
ναι, ναι,
το τι ενέργεια χρειάζεται για να τα αποθηκεύσουμε και τι επιπτώσεις έχει αυτό για το περιβάλλον. Ακόμα και σε αυτό που συζητάμε εμείς ως ψηφιακό και ενδεχομένως έχουμε στο μυαλό μας ως κάτι άειλο, στην πραγματικότητα
δεν είναι.
Έχει και μία διάσταση υλική.
Ύλης, γιατί πώς θα γίνει
ενέργειας,
αλλιώς.
Ναι. Σε σχέση
ύλης
με το
και
χώρο,
ενέργειας, μάλιστα.
Ναι, ναι, ναι.
Με το χώρο και με το χρόνο, φαντάζομαι.
Ακριβώς.
Να σας ζητούσα να μας πείτε κάποιο παράδειγμα. Έχετε κάνει βέβαια την αναγωγή στην πραγματικότητα, αλλά είναι λίγο... Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό, γιατί είναι αρκετά θεωρητικό όλο αυτό. Το αντιλαμβανόμαστε βέβαια, αλλά στη δική σας έρευνα μπορείτε να μας δώσετε κάποιο παράδειγμα που να κάνει αναγωγή στην πραγματικότητά μας, στην καθημερινότητά μας.
Παράδειγμα εννοείται...
Για την χρήση της πληροφορίας. Ήδη είπατε βέβαια όταν πληκτρολογούμε ας πούμε στις μηχανές αναζήτησης και έχουμε μια πληροφορία, από εκεί και μετά τι ψάχνετε δηλαδή εσείς?
Όλο αυτό έχει ως στόχο την επικοινωνία και την παραγωγή νοήματος. Ο Μπόρμαν χρησιμοποιεί πολύ ωραία παραδείγματα που έχουν να κάνουν με τη μουσική. Και την πληροφορία που παράγεται,
ναι,
και μετασχηματίζεται μέσα από την τέχνη και κυρίως μέσα από τη μουσική. Φανταστείτε λοιπόν τους ψηφιακούς δίσκους, τα CDs, την πληροφορία που έχουν μέσα τους τα CDs, οι δίσκοι, ως beats, ως πώς εγγράφεται ένας δίσκος μουσική.
Ως ήχος, ναι, ναι.
Και ως ήχος.
Και μουσική, ναι.
Και μουσική, πώς αυτό... Το πολύ μικρό στοιχείο ενός κομματιού είναι μέρος ενός ευρύτερου συνόλου, το οποίο εκδιπλώνεται και έχει νόημα, συγκινεί, μεταφέρει πληροφορία και ταυτόχρονα αυτό μπορούμε να το επεξεργαστούμε, μπορούμε να το ακούσουμε, μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό.
Α, μάλιστα.
Δηλαδή,
ναι,
διαφορετικά
πολύ καλό το παράδειγμα και ταιριάζει, ναι, ναι, πολύ και στο ραδιόφωνο.
Ακριβώς. Είναι ιδανικό, είναι πολύ ωραίο.
Είναι πολύ ωραίο το παράδειγμα, γιατί σας λέω, αξίζει πάρα πολύ, όχι μόνο για το σύγχρονο ερευνητή, αλλά και για έναν άνθρωπο που θέλει λίγο να ψάξει τι σημαίνει η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Έχει, ας πούμε, ένα είδος φιλοσοφικού υπόβαθρου ή το αντίθετο, όπως εγώ λέω, πολύ ερασιτεχνικά. Υπάρχουν πολλοί επιστήμονες, λοιπόν, ερευνητές που έχουν κάνει αυτή την σοβαρή και πολύ ιδιαίτερη μελέτη σε αυτό το βιβλίο. Και εσείς είστε μία από αυτούς. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σπυράκου.
Και
δεν ξέρω αν
θερμά.
Το ολοκληρώσαμε μέσα σε τόσο σύντομο χρόνο το θέμα μας.
Εγώ ελπίζω απλώς να είναι αφορμή για άλλες συζητήσεις.
Βεβαίως. Με πολύ χαρά.
Για το κοινό να αναζητήσει, ας πούμε, περισσότερες πληροφορίες για αυτή την αντιμετώπιση των ζητημάτων, που δεν είναι απλώς θεωρητικά, μπορούν να έχουν πολύ μεγάλο πρακτικό αντίκτυπο στη ζωή μας, ηθικό, πολιτικό, και να μας βοηθούν να τοποθετήσουμε τον εαυτό μας μέσα στα πράγματα.
Αυτό το τελευταίο νομίζω ότι είναι πάντα το ζητούμενο και διά της επιστήμης. Κυρία Σπυράκου, πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ και
εγώ
εύχομαι να τα πούμε μετά τις διακοπές, να έχουμε περισσότερο χρόνο να σταθούμε σε τόσο πολύ έτσι εξειδικευμένα, αλλά και ταυτόχρονα ενδιαφέροντα καινούργια πράγματα από την επιστήμη και τη φιλοσοφία. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Και
σας
εγώ
χαιρετώ.
Πολύ.
Γεια
ευχαριστώ.
Σας.
Γεια σας. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look.
Το παρά 10 η ώρα. Ευτυχώς που έχετε κάποια μηνύματα στείλει που δόξα τω Θεώ μας δίνουν έτσι μια άφεση, γιατί το ρίξαμε, η αλήθεια είναι, σε πάρα πολύ, πώς να το πω τώρα, όχι θεωρητική ακριβώς, αλλά πιο τεχνικών όρων συζήτηση. Άλλο αν εγώ είχα διαβάσει πιο πριν και είχα μιλήσει λίγο με την κυρία Σπυράκου για να ξέρουμε και τι λέμε. Αυτό που συγκρατώ και κρατώ είναι η ανθρωποκεντρική θεώρηση και προσέγγιση από την πλευρά της ιδίας και των συναδέλφων της στο συγκεκριμένο τόμο «Φιλοσοφία του ψηφιακού, Παύλα, μία εισαγωγή». Και επίσης αυτό που κρατώ ή πάντως επιθυμώ να προβάλλω όσο γίνεται είναι οι φωνές των πολύ διαβασμένων, καλλιεργημένων, ψαγμένων ανθρώπων, οι οποίοι το κάνουν φυσικά με την καρδιά τους και το κάνουν, είναι για αυτούς η καθημερινότητά τους, είναι στόχος ζωής. Αλλά φτάνει πια με ένα σωρό πρόσωπα που βγαίνουν στο φως της επικαιρότητας και κερδίζουν λίγα λεπτά δημοσιότητας για το τίποτα. Λοιπόν, εδώ βλέπω τα μηνύματα. Καλησπέρα, Έλενα, έλεγε νωρίτερα ο Θανάσης. Καλησπέρα σε σένα και όλη την ομάδα. Συγχαρητήρια για την ανεπιτίδευτη εκπομπή. Μου αρέσει, λέει, αυτός ο όρος. Συνεχίζω να επιμένω ότι το νέο σήμα, το μουσικό σήμα, έχει μια εποπτεία θριαμβευτικών γεγονότων. Και αυτό που συμβαίνει σήμερα σε αρκετούς ανθρώπους μεσοκαλόκαιρα, μάλλον λέγεται συναισθηματική αστάθεια λόγω κόπωσης και ζέστης. Ψάχνει το χρόνο των διακοπών, λέει ο Θανάσης. Πολύ ωραία η διάγνωσή σου, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι είναι μόνο αυτό. Να είσαι καλά πάντως. Γιάννη, καλό απόγευμα. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον Διονύση, λέει, τον αδερφό μου. Μπράβο, μπράβο στον Διονύση και σε αυτά που πέτυχε με την προπόνηση και τα μετάλλια. Ο Προκόπης λέει, μετά από 12 μέρες ονειρικών διακοπών με φίλους, σε φούρνους και Μυτιλίνη, επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. Σας ακούω και σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Και αφού αναφέρθηκες και στη Μυτιλίνη, αγαπητέ Προκόπη, να πάμε στη Δήμητρα Λαχούρη να τη συναντήσουμε στο νησί, την ανταποκρίτριά μας, να μας δώσει μια εικόνα. Δήμητρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Θα έλεγα ότι η εικόνα της φωτιάς είναι αρκετά καλύτερη σε σχέση με αυτή που είδαμε όταν πρώτο ξεκίνησε.
Πες μας το σημείο.
Ακριβώς. Είναι η φωτιά, λοιπόν, ξεκίνησε από τον από τον παλιό δρόμο του Σκαλοχωρίου που οδηγεί προς την Βατούσα. Από το δρόμο ξεκίνησε και είναι η τέταρτη φωτιά που μπαίνει μέσα σε 24 ώρες στη Λέσβο. Η περιοχή, λοιπόν, έχει πολύ καυσιμή ύλη, έχει πουρνάρια, θάμνους, αλλά και βελανιδιές. Πήρε εύκολα εξελίσσει και πολύ γρήγορα εξαιτίας και των δυνατών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή ένα μέτωπο ανησυχεί τους πυροσβέστες, εκείνο το μέτωπο το οποίο πηγαίνει σε ένα τυροκομείο που βρίσκεται στην περιοχή. Η έγνοια των πυροσβεστών είναι να μην περάσει η φωτιά από την άλλη μεριά του βουνού που είναι προς την περιοχή της Βατούσας. Σημαντικό ρόλο στην κατάσβεση, λόγω του δύσβατου της περιοχής, διαδραματίζουν τα ελικόπτερα, τα οποία ανεφοδιάζονται με νερό πολύ γρήγορα από τον κόλπο του, από τη θάλασσα, από τη θαλάσσια περιοχή της περιοχής.
Ναι.
Όχι. Από τον κόλπο του Σκαλοχωρίου, λοιπόν, εφοδιάζονται με νερό, αλλά και τα πετζετέλ που ρίχνουν επιβραδυτικό υλικό. Η διαφορά είναι ότι ο ανεφοδιασμός στο πετζετέλ με επιβραδυτικό υλικό γίνεται στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης. Δηλαδή από το Σκαλοχώρι επιστρέφουν στην Μυτιλίνη. Αποτυχίο στην κατάσβεση συνδράμει και το πυροσβεστικό ελικόπτερο που εδρεύει εκεί. Ο ευχή όλων είναι να μπορέσει η φωτιά να περιοριστεί με τη βοήθεια των εναέριων μέσων μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας θα γίνονται οι ρήψεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι κρίσιμες οι στιγμές που ακολουθούν, οι ώρες που ακολουθούν.
Μάλιστα, Δήμητρα Λαχουρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για τη φωτιά, λοιπόν, στο Σκαλοχώρι της Λέσβου. Τέταρτη φορά, τέταρτη πυρκαγιά μέσα σε 24 ώρες μας ανέφερε η ανταποκρίτριά μας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Όλοι μπορούμε δηλαδή να φανταστούμε, ακόμα και πιο καλοπροαίρετοι. Στην άλλη τώρα φωτιά, στην περιοχή Λιθωτόστο Κιλκής, φαίνεται, όπως με ενημερώνουν τα κορίτσια Μαρία Σφυρόρα και η Βούλα Κουλισοπούλου που επικοινώνησαν με την πυροσβεστική, ότι μάλλον πάει καλύτερα, δηλαδή έχουν κινητοποιηθεί τα οχήματα, οι ομάδες πεζοπόρων, οι υδροφόρες και αεροσκάφη και ελικόπτερο και έχουν πέσει πάνω για να την οριοθετήσουν και να την ελέγξουν. Στείλω την καλησπέρα και στο Βασίλη από τη Δράμα που πολύ νωρίς έστειλε την καλησπέρα του και το ρεπορτάζ το μετεωρολογικό από τη Δράμα για την οποία λέει ότι είναι συνεφιασμένη και βροχερή. Τι γίνεται δεν ξέρω, είναι όλα αυτά τα άστατα φαινόμενα. Εδώ θα είμαστε όσο μπορούμε περισσότερο αυτή την εβδομάδα, διότι από την Κυριακή έρχεται μια παρατεταμένη ζέστη, τη λένε, η πιο ψύχρεμη, που μπορεί να πάρει, λέει, και τη μορφή και τα χαρακτηριστικά του καύσωνα. Γεια σου και σένα Σταύρο, σε σένα και στην Κυπαρισία, που νομίζω θα έχει αρκετή ζέστη, έτσι, μην μου πεις ότι θα έχει ζέστη, αλλά είναι μια πόλη που την αντιμετωπίζει τη ζέστη, έχει πάρα πολλά σημεία, πρώτα απ' όλα τη θάλασσα και το θαλασσινό το αεράκι που βοηθάει πολύ. Ξέρετε, έχει πολύ πλάκα που με όλες τις πλατφόρμες ανοιχτές προσπαθώ να μην αφήσω κανέναν παραπονεμένο και γιατί όχι εσάς, εσείς τα στέλνετε για να τα πούμε, να τα δούμε και να τα πούμε. Και σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ τελειώνουμε. Ακολουθεί η Βασιλεία Ζερβού πριν το Δελτίο Ειδήσεων, πριν από αυτήν το Δελτίο Ειδήσεων και θα τα πούμε λίγο μετά τις 7 αύριο Τετάρτη. Γεια σας. Spin so ceaselessly till I lose my sense of gravity. I'm dancing barefoot in midair, I spin. Some strange music draws me in, makes me come on like some heroin. Childhood itself, grave visitations. What is it that calls us? Why must we pray screaming? Why must not death be redefined?